Recollida da basura, 7.200.000 euros ao ano. Xestión recadatoria, case 5 millóns de euros ao ano. O mantemento da ETAP e da EDAR, é dicir, o ciclo da auga, a limpeza de edificios, o mantemento do alumeado público, a grúa municipal, son só algúns dos moitos exemplos de empresas que están prestando servicios para o Concello de Lugo sen contrato en vigor. E a alcaldesa de Lugo ten o triste mérito de que facer que todos os lucenses paguemos case 17 millóns de euros cada ano a empresas sen contrato con este Concello. E non fai absolutamente nada para resolvelo. Pero non só non fai absolutamente nada para resolvelo, senón que ademais está poñendo todas os paus nas rodas e todas as pegas que pode a información dos equipos ou dos grupos municipais deste concello. Dende que entrou na alcaldía, expulsou os membros da oposición das mesas de contratación para que non poidamos ter información acerca dos procesos de contratación que se levan a cabo neste concello. Expulsounos das xuntas de compras e tamén agora está poñendo trabas o acceso a información. Por exemplo, o 18 de setembro solicitamos información sobre o calendario das adxudicacións dos contratos municipais e negouse ollos. E dende o Partido Popular non podemos permitir que siga esta situación así. Por eso, o vindeiro xoves pediremos explicacións en pleno e pediremos, sobre todo, solucións no pleno municipal.